Joo, hyvää huomenta. Eli uusi luento taas alkamassa. Tässä asioita. Tälle luennolle jatketaan hajautuksen kanssa. Hajautus aloitettiin edellisellä luennolla. Katsotaan tässä vielä että mistä siinä on kysymys. Ja ne pääkohdat. Ja lähinnä sehän liittyy tämä yhteentörmäysten käsittely. Eli hajautuksessa siis tallennetaan alkiota jonnekin tiettyyn rakenteeseen ja sitten yhteentörmäys tarkoitti sitä, että jos ne niitä yritetään sinne samaan paikkaan tallentaa, eli niillä on niin sanotusti sama kotiosoite, niin silloin täytyy se jollain tavalla käsitellä. Ja tuo ketjutus katsottiin edellisellä luonnolla, nyt katsotaan tähän tämä toinen päätyyppi, hajautun yhteentörmäysten käsittely, eli tämmöinen avoin osoitteen muodostus, jossa ne alkiot tallennetaan suoraan sinne hajautustaulukkoon tai rakenteeseen ja sitten vaan se kotiosoitteen lisäksi niin siihen varsinaiseen oikeaan tallennuspaikkaan vaikuttaa sitten myös se, että mitkä paikat siellä on vapaina mitkä taas ei vapaina. Ja tähän sitten liittyy näitä erilaisia hajautusfunktioita, lähinnä sitä millä tavalla se vapaa paikka sieltä löytyy, niin siihen vähän eri tekniikoita. Ja tähän sitten niitä tulee ne alkioiden tai nuo operaatioiden lisäyspoisto, hakuoperaatioiden ne pääkohdat tulee tässä kerrattua. Ja sitten vielä toinen asia, sitten ehditään vielä käsitellä pikkasen tämmöinen yleisesittely näihin puurakenteisiin, osin tietysti tuttua jo entuudestaan, koska pinääripuut on tuttuja, mutta katsotaan tässä niin kuin yleisempiäkin puurakenteita vähän, minkälaisia niitä voisi olla ja jota voidaan sitten jatkaa ensi kerralla tämmöisen erityyppisen puurakenteen kuin pinääripuun osalta, niin mitä operaatioita. Katsotaan tuommoinen pieni simppeli algoritmikin tuossa lopuksi. Tai katsotaan solmujen läpikäynti ja sitten pieni simppeli algoritmi lopuksi, jossa tehdään yleisestä puusta pinääripuu. Joo, okei, eli aloitetaan tuosta hajautuksesta. Ja tähän nyt on koonnut nämä pääkohdat, mitä täällä tarkoitetaan. Eli rakenne, johon me halutaan tallentaa niitä tietyn tyyppisiä alkioita. Olkoon niitä nyt sitten taas perinteisesti N-kappaletta. Ja me halutaan tehdä tästä semmoinen rakenne, missä olisi mahdollisimman nopea se hakuoperaatio. Toki sinne tarvitaan sitten ne päivitysoperaatiot, lisäys- ja poisto-operaatiot myös, jotta tämä olisi järkevä. No nyt jokaiselle alkiolle siis pitäisi löytyä sieltä se paikka, niin totta kai taulukon koko pitäisi olla sitten tuo M. Ainakin tässä avoimessa osoitteen muodostuksessa, johon kohta mennään, niin taulukon koko pitää olla suurempi kuin tuo N, jotta totta kai jokaiselle alkiolle löytyisi sieltä paikka. Ei mielellään kovin paljon ylimääräistä tyhjää tilaa, mutta käytännössä tarvitaan tietysti jonkun verran sitä tyhjää tilaa, jotta sieltä ne paikat löytyy jotenkin järkevästi ja nopeasti. Ja miten se paikka sitten löytyy, niin siinä käytetään tämmöistä hajautusfunktiota. Merkataan nyt H:lla sitä ja se täytyy olla määriteltynä kaikille mahdollisille avaimille, avainkenttien arvoille. Eli avainkenttä, avain on se arvo, jonka suhteen se haku sieltä rakenteesta tehdään. Jokaisella alkiolla on siis tämmöinen jokin tietty avainkenttä, tai voisi koostua varmaan useammastakin avainkentän arvosta, mutta ainakin nyt yhdestä avaimesta ja se arvot, tuon hajautusfunktion arvot tietysti täytyy olla tuolla välillä 0 m-1. Jos taulukon koko on m, niin sillä tavallahan se on nyt sitten tässä indeksoituna. Ja tätä alkion indeksiä, jonka tuo hajautusfunktio sitten antaa, niin sitä sanotaan tässä myös kotiosoitteeksi. Eli se on se paikka, jossa se ensisijaisesti pitäisi olla sitä alkio tallennettuna. No tässä tietysti sitten tosiaan ongelmaksi tulee se, että yleensä käytännössä noita mahdollisia avaimia on huomattavasti enemmän kuin tuo taulukon koko. Voidaan tietysti ajatella, että taulukko olisi vaan määritelty niin isoksi, että siellä tosiaan jokaisella erilliselle avaimelle löytyy ihan erillinen oma indeksinsä, oma paikkansa, oma kotiosoitteensa. Mutta sehän tarkoittaisi silloin sitä, että se taulukko olisi hillittömän iso ja sitten vielä useimmissa tapauksissa suurin osa niistä avaimien arvoista on sellaisia, että niitä ei välttämättä ole siellä datassa mukana ollenkaan, eli sehän on sitten suurimmaksi osaksi tyhjää. Eli pyritään pitämään se taulukon koko samaa kokoisena tai niin samalla kertaluokkana kuin tuo tallennettavan alkioiden lukumäärä. Ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että siellä varmastikin käy näin, että useammalla eri avaimella on itse asiassa sama kotiosoite, eli tuo hajautusfunktio antaa saman arvon. Eli tämä nyt on sitten se, jota tässä kutsutaan yhteen törmäykseksi. Eli jos A ja B on näiden alkioiden avaimia ja hajautusfunktio H antaa niille saman arvon, niin silloin tietysti jotain täytyisi tehdä. Tässä on nyt käytetty tuota termiä synonyymi tällä kalvolla näille samaan kotiosoitteeseen meneville alkioille. Ja tämä sitten tietysti jollain tavalla täytyy käsitellä, ja tosiaan se ketjutus oli tuossa viime luonnolla, katsotaan sekin vielä tuosta kohta, mutta sitä ennen vielä kertauksena sitten näitä hajautusfunktion H-ominaisuuksia tai sanottaisiko vaatimuksia pikemminkin, että minkälainen se pitäisi olla. Että tässä nyt on vielä, tässä se vaan jokin funktio, joka laskee sen, mutta mielellään sillä pitäisi olla ainakin tällaisia ominaisuuksia, jos vaan onnistuu, saadaan se sillä tavalla konstruoitua. Eli toki halutaan, että mahdollisimman vähän tulisi noita yhteentörmäyksiä. Eli erilliselle avaimelle tulisi se eri kotiosoite. No, tietysti voi helppo uskoa, että käytännössä tätä on vaikea toteuttaa. Tähän tietysti vaatisi sen, että me tiedettäisiin tarkkaan etukäteen, mitkä ne todelliset avaimet, tallennettavien alkioiden avaimet on. Jos me nämä tiedetään tarkkaan, niin sitten me ehkä voitaisiin sinne keksiä semmoinen fiksu funktio, joka hajauttaa ne kaikki eri osoitteisiin, mutta käytännössä me ei yleensä etukäteen pystytä tietämään niitä avaimia, ainakaan yksityiskohtaisesti, mitä ne voisi olla. Meillä vaan on yleensä joku väli, jos on jotain kokonaislukuja, niin tiedetään pienin arvo ja suurin arvo, tai sitten se on jokin muu tämmöinen merkkijono, joka on tulkittu kokonaisluvuksi, niin tiedetään suunnilleen, mitä ne voi olla, millä arvoalueella ne menee, mutta niiden varsinaista jakaumasta ei tiedetä mitään. Eli yhteen törmäyksiä tulee väistämättä. Toinen hyvä ominaisuus olisi tämä, että ne hajautus jollain lailla tasaisesti taas, ettei käy niin, että suurin osa alkiosta on tosiaan paljon niitä yhteen törmäyksiä, niin kaikki haluaisi sinne samaan paikkaan tai samaan kulmaan, samaan reunaan siinä hajautustaulukossa, vaan totta tosiaan mielellään jakautuisi sinne tasaisesti koko taulukon alueelle. Mutta taas sama juttu kuin tuossa äskenkin, että jos ei me etukäteen tunneta, mitä ne avaimet on, niin tätäkin on vaikea toteuttaa. Eli siihenkin täytyy varautua tai ainakin ottaa huomioon, että siellä varmaan jotain semmoista kasautumista tapahtuu sinne johonkin tiettyyn paikkaan. Sitten tietysti tärkeä on toi kolmas kohta, että tämä olisi helppo laskea, mikä tässä nyt tarkoittaa sitten sitä, että se olisi helppo ohjelmoida, koodata, eli ei liian monimutkainen lauseke tai semmoinen, joka vaatisi paljon liian paljon operaatioita, ja erityisesti, että se olisi sitten nopea toteuttaa siinä varsinaisessa toteutuksessa, nopea siis laskea. Pyritään tuohon vakioaikaiseen laskuun, jos vaan mahdollista, mutta tosiaan, koska siellä nyt tulee noita yhteentörmäyksiä ja muita, niin se ei siihen aina päästä, mutta ehkä jos keskimäärin päästäisiin lähelle tuota vakioaikaista, niin sitten se olisi hyvä. Ja tosiaan näitä nyt ei välttämättä etukäteen voi tietää, että se sitten, kun hajautusfunktio on keksitty ja tallennusrakenne on valmis ja sitä sitten testataan ja kokeillaan, käytetään käytännössä, niin sitä se sitten paljastuu vasta käytännössä, että miten hyvin nämä sieltä toteutui. Okei, no sitten tästä yhteentörmäysten käsittelystä, niin tosiaan tämä ketjutukseen siitä vaan tämän verran, eli ne oli yksityiskohdat viime luennolla. Tämä tarkoitti nyt sitä, että se varsinainen hajautustaulukko on itse asiassa tämmöinen taulukko tämmöisistä osoittimista tai linkeistä tai viitteistä lineaarisiin listoihin. Eli nyt ajatellaan, että jokaista kotiosoitetta vastaa tämmöinen lineaarinen lista ja ne alkiot tallennetaan siihen. samaan kotiosoitteen menevät alkiot, siis tallennetaan siihen samaan lineaariseen listaan. Ja sitten tosiaan se hajautustaulukko sitten sinne päästään siihen tiettyyn hajautustaulukon indeksiin sillä hajautusfunktiolla käsiksi, ja sitten siellä hajautustaulukossa ei ole ne alkiot, vaan siellä on sitten se osoitin tai viite tai referenssi sitten sinne varsinaiseen listaan, missä ne alkiot on. Eli ne on jossain tyypillisessä dynaamisessa muistissa, tämmöinen dynaaminen linkitetty lista toteutus. Eli tämmöisen jos toteuttaa, niin sitten tietysti tässä käytetään niitä tuttuja lista-algoritmeja, listan lisäyspoistohaku-algoritmeja. Suoraan ne, tuossa on tukee yksinkertaisia, no aika yksinkertaisia ne on yleensä. Lisäyshän voidaan tehdä suoraan yleensä, jos ei haluta pitää niitä missään järjestyksessä siinä kotiosoitteessa, niin lisäyshän vaan suoraan siihen vaikka sen listan kärkeen ensimmäiseksi. Ja haku sitten täytyy tietysti tehdä, että täydään se lista lävitse alkio kerrallaan ja etsitään se alkio sieltä. Toivottavasti jos ne listat on kuitenkin kohtuu lyhyitä, niin silloinhan tämä pysyy myös tehokkaana. Tietysti haitta on se, että me emme voi tietää sitten, että miten paljon niitä yhteentörmäyksiä tulee. Eli listat voi tietysti pidentyä sitten tai tulla kovinkin pitkiksi. Okei, tässä sitten se tietysti yksi haittapuoli on tuo aputila, eli toki tässä tarvitaan nyt sitten ne listat erikseen jonnekin. Eli hajautustaulukon lisäksi meillä on myös sitten ne listat jossakin ja niihin liittyvät osoittimet ja linkit ynnä muut, joka vie sitä tilaa. Tälle luennolle katsotaan sitten tätä toisen tyyppistä hajautusta, eli mitä kutsutaan tässä avoimeksi osoitteen muodostukseksi. Eli nyt tässä ei ole sitten mitään listoja, vaan nyt täällä tallennukseen käytetään suoraan sitä hajautustaulukkoa. Määritellään taulukko, jonka alkiot on sitä samaa tyyppiä kuin ne tallennettavien alkioiden tyypit. Ja jokaiseen paikkaan päästään sitten ihan viittaamaan sillä indeksillä 0:sta m:ään. Ja tosiaan laitetaan ne suoraan siihen, mielellään siihen kotiosoitteen ilmoittamaan indeksiin, jos vaan mahdollista, mutta koska se ei siellä ei välttämättä ole tyhjä, niin sitten se voidaan joutua etsimään sille jokin toinen paikka. Eli tämä on tietysti nyt sitten se avoimen osoitteen muodostuksen se ydinjuttu, että millä tavalla se vapaa paikka sieltä löytyy. Ja toisaalta sitten kun haetaan alkiota, niin mistä tiedetään, mistä kohtaa se löytyy, koska suoraan se kotiosoite ei välttämättä kerro sitä oikeaa paikkaa. Okei, eli tuossa se nyt on sanottu vielä uudestaan, tosiaan suoraan hajautustaulukkoon. Ja nyt tosiaan paikka riippuu paitsi siitä hakuavaimesta, niin myös siitä sitten, että mitkä paikat taulukossa on vielä vapaina. Eli tässä tietysti sitten ainakin semmoisessa perustoteutuksessa niin pitäisi jollain tavalla pystyä tunnistamaan paikat. Eli taulukko on varattu riittävän iso taulukko, mutta sitten tosiaan pitäisi pystyä tunnistamaan, että mikä paikka on vapaana, missä paikassa ei ole vielä sellaisia tallennettavia alkioita tai jotka ei kuulu siihen rakenteeseen. Ja toisaalta, mistä mahdollisesti on poistettu niitä alkioita. Eli näihin paikkoihin voidaan sitten lisätä uusia alkioita. Eli tuosta operaatiosta ihan kohta lisää. Mutta nämä merkinnät tässä, eli käytetään tosiaan n:llä, merkataan sitä tallennettavien alkioiden lukumäärää nyt. Se, mikä siellä tällä hetkellä on tallennettuna, ja hajautustaulukon koko on sitten m:llä merkataan, eli siinä on ne paikat, indeksit 0:sta m-1. Tuommoinen termi kuin täyttösuhde tässä tulee sitten tässä avoimessa osoitteen muodostuksessa esille. Katsotaan sitäkin sitten kohta vähän lyhyesti, miten se vaikuttaa sitten noihin aikavaativuuksiin. Täyttösuhde tarkoittaa yksinkertaisesti n per m tätä lukua, eli tallennettavien alkioiden lukumäärä jaettuna sillä hajautustaulukon koolla. Jos 1000 alkiota tallennetaan 100 alkion kokoiseen, toisinpäin tietysti täytyy olla taulukon koko suurempi kuin alkioiden lukumäärä. Jos 100 alkiota tallennetaan 1000 alkion kokoiseen taulukkoon, niin silloin se on se 10:sosa on tuo täyttösuhde. Eli se tosiaan kertoo sitten sen, kuinka täynnä se taulukko on. Eli mitä suurempi tuo arvo on, mitä lähempänä ykköstä se on, niin sitä täydempi se on, sitä vähemmän siellä on niitä tyhjiä paikkoja. Ja sitten vastaavasti pienet arvot, eli lähellä nollaa olevat arvot, niin nehän tarkoittaa sitten sitä, että siellä on runsaasti sitä vapaita paikkoja. No joo, eli miten tämä nyt sitten tosiaan se vapaa paikka löytyy? Useita eri tekniikoita, ja aloitetaan nyt tästä yksinkertaisimmasta, simppelimmästä, joka kulkee nimellä lineaarinen etsintä. Eli etsintä tarkoittaa siis tässä, että etsitään sitä vapaata paikkaa. Ja tässä se nyt näin niin kuin sanallisesti ensin aina jokaisessa vaiheessa tai joka tilanteessa joko etsitään sitä alkiota, etsitään, haetaan alkiota tai lisätään alkiota tai poistetaan alkiota, niin aina se katsotaan sen kyseisen avaimen mukaan sitä kotiosoitetta. Eli oli tuo haku tai hajautusfunktio sitten mikä tahansa, niin aina se lasketaan ensiksi. Eli K on tuossa nyt sitten se alkion avainkentän arvo ja HK antaa sitten sen kotiosoitteen, eli yhden indeksin sieltä. Viime luonnolla meillä oli jotain tämmöisiä yksinkertaisia esimerkkejä, minkä muotoinen toi H voisi olla. Mutta tosiaan tässä tasolla, tällä tasolla se nyt on, mikä se nyt sitten onkin, niin samalla tavallahan se aina lasketaan. No tuosta sitten, jos se siitä esimerkiksi lisätään alkiota sinne ja todetaan, että tuo paikka ei ole vapaana, niin sitten täytyy etsiä sille tietysti se vapaa paikka. Ja tässä lineaarisessa etsinnässä nimensä mukaisesti katsotaan järjestyksessä niitä seuraavia paikkoja siitä. Eli mennään indeksiin. Se kotiosoite plus yksi, katsotaan sitä seuraavaa indeksiä. Katsotaan sitä seuraavaa indeksiä HK plus 2 ja niin edelleen, kunnes sieltä se vapaa paikka löytyy. Tai jos alkiota etsitään, niin sitten toki aina jokaisen kohdalla sitten katsotaan, tarkistetaan, onko se haettava alkio vai ei. Ja ellei ole, niin siirrytään siihen seuraavaan. No mitäs jos tullaan sinne taulukon loppuun? Eli on viimeinen paikka. Viimeistä paikkaa, seuraavaa paikkaa tietenkään ei ole olemassa. No silloin tässä mennään niin sanotusti kulman ympäri, eli sitten sieltä viimeistä paikkaa, se seuraava paikka on sitten taas se taulukon ensimmäinen paikka, eli indeksissä nolla oleva paikka, eli kierretään sieltä taulukon lopusta sinne alkuun ja jatketaan sitä lineaarista etsintää tällä tavalla. Eli yleisesti, jos ihan kaavana tämän laittaa, niin hajautusfunktio voisi olla tämän näköinen. Tuossa nyt on käytetty tuota samaa kirjainta H molemmilla puolilla, vaikka se on siis eri. Täällä on se alkuperäinen hajautusfunktio, joka laskee, jolla argumenttina on pelkästään tuo avainkentän arvo. Eli avainkentän arvon mukaan lasketaan se kotiosoite. Sitten käytetty tässä tätä samaa H:ta toisella puolella. Siellä on vielä kotiosoitteen lisäksi, tai tuon avaimen lisäksi toisena argumenttina sitten tuo tuommoinen I. Mutta tämä nyt on, ei tämän samasta asiasta kyse, niin ei nyt ole halunnut tähän ottaa uutta merkintää. Hajautusfunktio kuin hajautusfunktio, että tosiaan tuo ylimääräinen i tässä kertoo nyt sitten sen millä tavalla sitten sitä vapaata paikkaa etsitään, jos se kotiosoite on varattuna. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä tietysti kokeillaan niin kuin iin arvolla nolla. Silloinhan se antaa pelkästään sen kotiosoitteen HK. Ja tosiaan, jos se ei onnistu, niin sitten kokeillaan iin arvolla 1, eli mennään siinä yksi pykälä eteenpäin siinä taulukossa seuraavaan indeksiin. Sitten iin arvolla 2 ja niin edelleen. Ja näin jatketaan, kunnes sieltä sitten se vapaa paikka löytyy. Tai sitten tietysti jossain vaiheessa todetaan, että sitä ei ole, eli taulukko on ihan täynnä, niin silloin tietysti vapaata paikkaa ei löydy. Tietysti sehän tunnistetaan siitä, että palataan takaisin jossain vaiheessa siihen kotiosoitteeseen, kun on kierretty se koko taulukko ympäri, sieltä kulman ympäri, niin sittenhän se on ainakin ihan täynnä ja sitten mitään vapaata paikkaa ei löydy. Ja tämä, miten tämä menee sieltä, niin sieltä lopusta sinne taulukon alkuun, niin se on hoidettu tällä modulo-operaatiolla tässä. Eli näissä kaikissa nyt on tämä merkintä mod. M tarkoittaa modulo, eli yksinkertaisesti vaan jakojäännöstä se tässä tarkoittaa. Eli tämä arvo HK plus I on siis jokin kokonaisluku, ja M on kokonaisluku, joka on sen taulukon koko. Eli otetaan tuosta tuo, jaetaan tuo indeksi tällä M:llä ja ei, otetaankin se jakojäännös, ei siis sen osamäärän arvoa, vaan sen jakojäännöksen arvo, eli se paljonko sieltä jää ylitse. Ja tuo jakojäännössä nyt on aina sitten tosiaan arvo, joka on pienempi kuin tämä jakaja. Eli se on jokin nollasta M-1. Jos se jako menee tasan, niin se antaa nollan. Ja sitten jos se ei mene tasan, niin sieltä se jakojäännös on jokin nollasta eroava kokonaisluku sinne M-1 asti. Eli sillä tavalla me aina saadaan sitten semmoinen indeksi, joka sopii sinne, tai arvon, joka sopii indeksiksi. Ja tosiaan tuo modulo hoitaa tässä sen näppärästi sitten sen kulman ympäri tulemisen, niin sieltä lopusta tullaan alkuun. Eli tuo arvo ihan tuossa nyt suoraan kertoo myös senkin, että kuinka monta kertaa tämmöistä yhteen törmäystä siinä nyt sitten on tapahtunut. Eli sillä iillä, millä se sitten onnistuu, niin se kertoo, kuinka monta kertaa siinä on aikaisemmin se yhteen törmäys tapahtunut. Eikö vaan? Okei, nyt jos tämä on tätä käytössä, niin sitten katsotaan nämä lyhyesti taas yleisellä tasolla nämä operaatiot. Näitä saatte sitten harjoitella demoissa lisää varsinaisesti. Aloitan nyt vaikka tästä lisäysoperaatiosta, koska jos me lähdetään vaikka siitä tyhjästä taulukosta liikenteeseen, niin jollain tavalla pitää ne alkiot sinne lisätä. Okei, siis sanallisesti toki taas katsotaan se uusi alkio, niin katsotaan sen tietosisältö, mikä se on, ja erityisesti se avainkentän arvo K. Ja taas hajautetaan se sille hajautusfunktiolla H, K, täksi kotiosoitteeksi, eli tämä H tässä nyt on se ensimmäinen H, joka tarkoittaa sitä kotiosoitetta. Ja etsitään siitä alkaen se ensimmäinen vapaa paikka. Eli itse asiassa tämä kalvo tässä, tämä on niin kuin yleinen, eli tässä ei välttämättä tarvitse käyttää tätä lineaarista etsintää kuin tuossa äsken. Eli voidaan sen äskeisen kalvon lineaarisen etsintä kaavan lisäksi tilalle laittaa jokin ihan toinenkin tapa etsiä se paikka. Eli katsotaan niitä kohta lisää, millä tavalla muulla tavalla se vapaa paikka voitaisiin löytyä. Mutta toistaiseksi voidaan pitää mielessä se lineaarinen etsintä. Eli siitä lähtien ensimmäinen vapaa paikka, ja tosiaan jos tullaan taulukon loppuun, niin jatketaan etsitään sieltä taulukon alusta, eli taas se, jos se on muotoiltu se kaava sillä äskeisellä tavalla, eli silloin se aina se modulo M siellä lopussa, niin sehän hoituu sillä tavalla. No ei muuta kuin sitten kun se vapaa paikka tietysti siitä löytyy, niin totta kai tallennetaan se alkio siihen kyseiseen paikkaan. Eli se nyt ei tosiaan ole välttämättä siinä kotiosoitteessaan, vaan jossain muualla. Tämä tietysti vaatii sen, että ainakin yksi vapaa paikka täytyy löytyä. Eli sitten tosiaan, jos jossain vaiheessa palataan takaisin siihen alkuperäiseen kotiosoitteeseen, niin sittenhän me tiedetään, että siellä on yksi kierros on käyty lävitse, jokainen, jos sitä jatkettaisiin siitä, niin sehän rupesi käymään vaan niitä samoja paikkoja uudestaan, uutta kierrosta, ja ei se tietenkään toisellakaan kierroksella niitä vapaata paikkaa löydy, jos ei siellä ensimmäisellä kierroksella löytynyt. Eli toki vähintään yksi vapaa paikka siellä täytyy olla, jotta tuo yleensä onnistuisi. Ja tietysti myös sitten se, että ne myös vapaat paikat täytyy pystyä tunnistamaan. Eli jokin tapa pitää olla, jokin kenttä tai sitten jokin erityisarvo. Esimerkiksi, tai tyypillisesti voidaan sopia esimerkiksi tuolla avaimella on jokin semmoinen erityinen arvo, eli semmoinen avainarvo, jota ei oikeasti ole olemassa siinä varsinaisessa alkiossa, vaan sillä on semmoinen erityisarvo, josta tunnistetaan, että jos siinä paikassa on semmoinen tallennettuna semmoinen alkio, ja alkio, missä on tosiaan tässä erityisarvo, niin se tarkoittaa, että se on vain vapaa paikka, eli se alkio ei ole oikeasti siihen tallennusrakenteeseen kuuluva alkio. Joo, no nyt meillä on sitten siellä joukko alkioita siellä rakenteessa, ja nyt sitten seuraava operaatio voisi olla vaikka tämä hakuoperaatio, eli nyt sitten halutaan tämä tietysti tehdä mahdollisimman nopeasti, ja halutaan sieltä aina etsiä jokin tietty alkio, ja antaa sen alkion tiedot sitten sille operaation käyttäjälle tiedoksi, se tekee sitten niillä tiedoilla, mitä tekeekin. Samoin taas, totta kai aina aloitetaan, otetaan se haettavan alkion avainkenttä, eli avainkentän suhteen aina haku tehdään, lasketaan tuolla hajautusfunktiolla H taas se kotiosoite. Ja sitten suoritetaan tämmöinen haku, ja tämähän on tässä, ainakin tässä jos käytetään tätä lineaarista etsintää, niin tämähän on ihan vaan tavallinen peräkkäishaku. Eli katsotaan siitä kotiosoitteen indeksistä, jos se ei, verrataan niitä avainkentän arvoja, jos se ei ole se, niin mennään siihen seuraavaan ja niin edelleen. Ja taas sitten taulukon lopusta sinne palataan takaisin. Jos viimeinen paikka ei ole haettava alkio, niin sitten sieltä nollapaikasta etsitään. Ja samoin toismodulo tietysti hoitaa jälleen tässäkin tämän. Ja vaikka tässä olisi eri kaava sille hajautusfunktiolle, jokin muukin kuin lineaarinen etsintä, niin ihan samalla tavoinhan se menee. Eli sillä samalla kaavalla aina katsotaan. Laitetaan siihen vaan yhtä suurempi i siihen kaavaan ja katsotaan sitä seuraavaa paikkaa. Löytyisikö se sieltä? No nyt koko taulukkoa ja kaikkia alkioita ei tarvitse käydä lävitse, vaikkei sitä sieltä heti löytyiskään. Eli mehän tunnistetaan myös siitä, että sitä alkiota ei ole, jos vastaan tulee tyhjä paikka. Eli semmoinen alkio, jossa on tosiaan se erityisarvo tyhjä, tai joka jollain tavalla tunnistetaan tyhjäksi paikaksi. Eli sitä alkiota ei enää voi olla senkään jälkeen. Tämähän johtuu siitä, että jos se alkio olisi sinne joskus aikaisemmin lisätty, niin sehän olisi mennyt ensiksi, se olisi mennyt tähän kotiosoitteeseen tai olisi yritetty tähän kotiosoitteeseen ja sitten sillä etsinnällä olisi etsitty, jos se kotiosoite on varattu, niin etsitty sitä paikkaa. Eli nyt tässä se uusi alkio sitten olisi lisätty ensimmäiseen vastaan tulevaan tyhjään paikkaan. Ja jos sieltä nyt tosiaan tulee vastaan tyhjä paikka tässä haussa, niin sehän tarkoittaa, että sitä kyseistä alkiota ei ole koskaan edes yritetty lisätä sinne kyseiseen tai tänne tietorakenteeseen, eikö vaan? Jos sitä olisi yritetty lisätä, niin se olisi tietysti tähän ensimmäiseen tyhjään paikkaan mennyt ja se olisi siitä löytynyt. Eli tosiaan ei tarvitse kiertää koko taulukkoa lävitse tässä haussa, vaan voidaan lopettaa siihen kohtaan, kun tulee vastaan ensimmäinen tyhjä paikka. No poistossa samalla tavoin pitää se paikka etsiä tai alkio etsiä ja poistaa se siitä nyt sitten. Tässä vähän tarkempana, tähän tarvitaan myös toinen erityisarvo. Eli nyt halutaan alkiota poistaa, niin totta kai se ensin täytyy etsiä. Eli halutaan poistaa jonkin tietyn avaimen omistava alkio sieltä, niin taas katsotaan sen avaimen mukaan se kotiosoite tuolla hajautusfunktiolla H. Ja etsitään siitä alkaen se poistettava alkio, ihan niin kuin äskenkin. Eli sitten katsotaan sitä kotiosoitetta, jos ei se ole siinä, niin sitten sen etsintäfunktion avulla sitten seuraavaa paikkaa ja niin edelleen, kunnes se sieltä löytyy. Jos ei sitä löydy, niin sitten toki ei mitään poistoa tehdä. Mutta jos se sieltä tosiaan tulee vastaan se poistettava alkio, niin sitten merkitään se paikka jollain tavalla poistetuksi. Eli tässä tarvitaan siis taas niin kuin jokin tapa ilmoittaa, että tässä kyseisessä paikassa nyt ei ole mitään alkiota. Eli voidaan sopia tähänkin tai yksi mahdollinen vaihtoehto on just sopia semmoinen jokin erityisarvo tuolle avaimelle, semmoinen arvo, jota ei oikeasti esiinny siinä varsinaisessa alkiossa koskaan, mutta voidaan siitä tunnistaa se paikka, että siinä on ollut jokin alkio aikaisemmin, mutta nyt se on vaan merkitty poistetuksi. Eli huomatkaa, että tosiaan tässä täytyy nyt tämä poistetut paikat ja vapaat paikat täytyy tunnistaa eri tavalla, tai niissä on eri merkitys tämän poiston kannalta. Eli lisäämisen osalta nämä poistetut paikat on ihan samanarvoisia kuin tyhjät paikat. Eli kun ruvetaan lisäämään uutta alkiota tänne rakenteeseen ja ruvetaan etsimään sitä kotiosoitteesta alkaen sitä vapaata paikkaa, niin vastaan voi tulla myös tämmöinen poistettu paikka, mutta se on ihan samalla tavoin vapaata ristaa, eli siinä nyt ei ole mitään alkiota, niin siihen voidaan lisätä uusi alkio myös siihen. Eli tyhjä paikka, vapaa paikka tai poistettu paikka. Näillä on siis eri merkitys, mutta tässä lisäyksen on kannalta sama asia. Sen sijaan poisto-operaation osalta nämä täytyy nyt erotella toisistaan, jotta se poisto tapahtuu tai haku tapahtuu oikealla tavalla. Eli tätä poistettua paikkaa, hakua ei voi lopettaa tähän poistettuun paikkaan ollenkaan, vaan pitää jatkaa, koska se haettava alkio voi olla myös sen poistetun paikan jälkeen. Eli tuossa nyt on suluissa sanonut, käyttänyt tätä listasanaa tälleen vähän niin kuin lainausmerkeissä. Eli sanotaan, että tämän poistetun paikan jälkeen voi olla saman listan alkiota. Eli tämä sama lista tässä nyt tarkoittaa siihen samaan kotiosoitteeseen meneviä alkioita. Kaikki ajatellaan, että siellä on iso joukko alkioita, joilla on sama kotiosoite, niin niitä yritetään siihen, ensin siihen omaan kotiosoitteeseen ja sitten tämän etsinnän kautta, esimerkiksi lineaarisen etsinnän kautta niihin seuraaviin paikkoihin. Eli kaikki siihen samaan kotiosoitteeseen menevät alkiothan on siinä nyt niin kuin tässä lineaarisessa etsinnässä peräkkäin, eikö vaan? Eli tämä on nyt niin kuin tavallaan se mitä mä käytän nyt kutsun listaksi tässä. Ja nyt jos sieltä ruvetaan yksi näistä alkioista poistetaan, eli ruvetaan etsimään poistettavaa alkio ja todetaan, että sieltä keskeltä poistetaan yksi alkio. Okei, sinne jää nyt sitten niin kuin aukko tavallaan siihen listaan, mutta se on merkitty poistetuksi. Eli nyt siihen samaan kotiosoitteeseen tulevia alkioita voidaan lisätä siihen poistettuun paikkaan. Se on edelleen siinä samassa listassa, ei mitään ongelmaa. Mutta sen sijaan, jos sieltä ruvetaan etsimään jotain toista alkiota, niin nyt ei saa lopettaa siihen poistettuun paikkaan, koska se haettava alkio voi olla vasta sen poistetun paikan jälkeen. Eli se sama listahan jatkuu vielä sen poistetun paikan jälkeen, eikö vaan? Eli toivottavasti tämän ymmärsitte, mitä tarkoitin. Eli tästä syystä tämä vaatii sen, että nuo poistetut paikat pitää merkitä eri tavalla. No sitten tietysti, kun vastaan tulee semmoinen ihan vapaa paikka, eli semmoinen tyhjä paikka, eli jossa ei ole koskaan ollutkaan mitään alkiota, niin sittenhän tietysti haku voidaan päättää, eikö vaan? Okei, joo, eli demoissa saadaan harjoitella näitäkin operaatioita sitten vähän tarkemmin. No niin, tämän avoimen osoitteen muodostuksen etu tietysti verrattuna tuohon ketjutukseen on toki tämä, että ei tarvita ylimääräistä aputilaa, eli ei näitä lineaarisia listoja, vaan tosiaan kaikki alkeet on siellä suoraan siellä hajautustaulukossa ja siinä on niin kuin minimimääräistä tilaa tässä suhteessa. Mutta tietysti jos haittaana on tässä se, että kun tämä täyttösuhde kasvaa kohti ykköstä, eli mitä täydemmäksi tämä taulukko tulee, niin sitä huonommin se tietysti alkaa toimia, eli jos siellä tosiaan niitä vapaita paikkoja ei joku siellä täällä, niin tosiaan sen löytäminen vaatii sitten monta askelta siinä etsinnässä. Eli tosiaan tämä tulee sitten tosiaan käyttökelvottomaksi tässä mielessä, eli totta kai sieltä tietysti ne paikat löytyy, ja jos siellä yksikin vapaa paikka on, niin kyllähän se sieltä löytyy, mutta tosiaan se vaatii paljon niitä operaatioita, ja kun tavoite oli, että saataisiin ne hakuoperaatiot ja mahdollisimman nopeaksi, niin tosiaan, jos täyttösuhde on lähellä ykköstä, niin tämähän ei toteudu tässä. Eli ei tämäkään tietysti optimaalinen ole. Sitten jos ajatellaan etsintää, eli tämä lineaarinen etsintä, joka tässä käytiin lävitse, niin tämähän aiheuttaa tässä tällaista niin sanottua ensisijaista kasautumista. Eli kun ajattelette tosiaan, että jos siihen samaan kotiosoitteeseen meneviä alkioita on useita, niin nehän tulee siihen peräkkäin. Aina sitten, kun lisätään uusi alkio siihen samaan kotiosoitteeseen, niin taas se menee sen saman listan jatkoksi. Eli tähän tulee tämmöisiä pitkiä, tämmöisiä yhtenäisiä, täytettyjä osia. Sitten jossain toisessa paikassa taas saattaa olla hyvinkin tyhjää, mutta tosiaan ne saattaa kasautua tällä tavalla samaan paikkaan. Eli tästä syystä katsotaan nyt sitten munkin tyyppisiä hajautuksia tai etsintöjä. Eli tämä lineaarinen etsintä tässä nyt ei luonnollisestikaan ole se ainoa mahdollinen, vaan voidaan määritellä se hajautusfunktio eri tavalla, että se etsii myös muulla tavalla. Ja otetaan tästä pari esimerkkiä. Katsotaan tämä seuraava, joka tulee mieleen tässä, jos ajatellaan lineaarinen, on tämmöinen ensimmäisen asteen polynomi, niin sitten seuraava vaihe olisi tämmöinen toisen asteen polynomi, eli niin sanottu neliöllinen etsintä. Eli yleinen hajautusfunktio voisi olla tämän näköinen. Eli siellä äsken oli vain plus i, nyt laitetaan sinne jokin vakio kertaa i, plus jokin toinen vakio kertaa i toiseen. Eli tämä tosiaan toisen asteen polynomi tämän iin suhteen. Eli jälleen tässä tämä h ilman, tai h, millä on vain yksi indeksi, niin tämä on se, joka laskee sen kotiosoitteen, tuon avaimen k-suhteen. Ja sitten tämä h, jolla on noin kaksi parametria, niin sitten se toinen parametri ilmoittaa taas sen yhteentörmäysten lukumäärä. Eli ensin tietysti kokeillaan siellä nollalla, ja nollan kun tuonne laittaa, niin totta kai silloin nämä ei aiheuta mitään lisää indeksejä tänne, vaan se on se kotiosoite, mutta sitten iin-arvolla yksi, tietysti tänne alkaa tulla eri arvoja. Eli nyt ne sitten noista vakioista riippuen, niin ne nyt ei tietenkään ole siinä peräkkäin, eli seuraavat indeksit vaan jossain muualla. Ihan sitten se kaikkein yksinkertaisin tai simppelein neliöllinen etsintä on tietysti tuossa, eli annetaan C1:ksi 0 ja C2:ksi 1, niin nyt siinä saadaan sitten aidosti tämmöinen erilainen etsintä kuin lineaarinen etsintä, että nyt tietysti se askellus, joka tässä menee äsken lineaarisessa etsinnässä, askel oli 1, jolla aina mennään se eteenpäin, niin nyt se kasvaa sitten tämän yhteentörmäisten lukumäärän suhteen. Eli ensimmäisessä vaiheessa se on tietysti 1, mutta sitten 2 potenssiin 2 on 4, 3 potenssiin 3 on 9, 16 ja niin edelleen. Se niin kuin menee noin 2 potenssien mukaan, eli yhä kauempaa ja kauempaa se alkaa etsiä sitä vapaata paikkaa tai sitä alkiota. Mutta tuo modulo M tietenkin taas tänne täytyy muistaa aina laittaa lopuksi, koska sitten kun sieltä tulee isompia arvoja kuin M, niin sitten tosiaan se modulo hoitaa, että se kiertää takaisin sinne taulukon alkuun ja alkaa tulla niitä indeksejä sieltä alkupäästä. No, tämä nyt sitten vähentää tuota ensisijaista kasautumista, mitkä tuolla lineaarissa etsinnässä tuli, mutta toki ei tämäkään nyt tätä kasautumista kokonaan poista, tapahtuu semmoista niin sanottua toissijaista kasautumista sitten. Eli kyllähän tässäkin käydään aina ne samat alkioketjut lävitse, eli kaikki samaan kotiosoitteeseen tulevat alkiot, niin tällä samalla kaavallahan sitä yritetään, ja aina kun tulee se uusi yhteentörmäys, niin sitten vaan uusi i tänne. Eli jälleen samat paikathan tässäkin käydään lävitse. Nyt ne paikat on vaan hajautunut sinne taulukkoon muualle kuin peräkkäin. Ja tämän tyyppistä kasautumista sitten taas voidaan yrittää estää vaikka tämmöisellä kaksoishajautuksella. Eli taas tähän vielä semmoinen esimerkki. Eli sen sijaan, että tämä askellus olisi tämmöinen vakiomittainen, eli menee aina samalla tavoin, niin tehdään tämä askelluskin eri tavalla. Eli se askellus riippuisi sitä avaimesta. Määritellään tänne kaksi eri tämmöistä hajautusfunktiota. Eli toi H1, se nyt on sen vastaa sitä äskeistä. Ihan samaa H-ta kuin äsken, eli se laskee sen kotiosoitteen. Avaimen mukaan katsotaan, missä on se kotiosoite. Eli se voi periaatteessa olla ihan se sama H kuin äsken, mutta olkoon nyt H1 tässä, koska täällä on tämä toinenkin H. Meillä on toinen funktio H2, jonka saa arvoja myös tämän avaimen suhteen, eli eri avaimella eri arvon, mutta tämä nyt olisi se askellus, joka tarkoittaa, että kuinka pitkälle aina mennään sen yhden askeleen tai yhden yhteentörmäyksen jälkeen. Eli i taas, ensin kokeillaan iin arvoa 0, eli kotiosoitetta, mutta sitten iin arvolla 1 katsotaankin sitä paikkaa, ei seuraavaa paikkaa tai toisen potenssin osittamaa paikkaa, vaan katsotaan tämä hajautusfunktio H2 mukaan, kuinka monta paikkaa mennään eteenpäin. Ja sitten iin arvolla 2 mennään siitä taas 2 kertaa se sama askellus, iin arvolla 3 kertaa se sama askellus. Mutta oleellista tässä on nyt, että tämä askellus riippuu siitä avaimesta. Eli nyt taas samaan kotiosoitteeseen menevät alkiot, niillä on eri avain, niin nyt tosiaan tämä askellus on eri. Nyt se ei mene niitä samoja ketjuja lävitse, vaan sillä jokaisella avaimella, jokaista avainta varten tämä H2-arvo olisi eri, niin silloin se käy eri ketjua lävitse. Eli nyt ainakin tuo toissijainen kasautuminenkin saadaan suurimmaksi osaksi eliminoitua tällä tavalla. Tuossa tietysti täytyy olla vaatimuksena, että tuo H2 ei saa saada arvoa nolla, koska se olisi aika ikävä, jos tänne tulisi nolla, niin silloinhan tämä lauseke antaisi aina tuon kotiosoitteen pelkästään, ja jos kotiosoite on varattu, niin siitä ei päästäisi eteenpäin. Eli jonnekin pitää tietysti päästä aina etenemään siitä, jos paikka on varattuna. No tuossa yksi tämmöinen ihan vaan esimerkki, miten tämä voisi olla tuolle H2. Eli valitaan jokin kuu, on tässä nyt jokin sopiva alkuluku, ja sitten täällä on se avain. Eli avaimesta riippuu tämä, otetaan avaimen modulo kuun suhteen, eli taas K ja avain jaettuna tällä kuulla, ja siitä jakojäännös, ja vähennetään se jakojäännös tästä kuusta. Ja tämä nyt ei ainakaan voi saada arvoa nolla, eli muistamme tosiaan, että kun jakojäännös otetaan, niin se jakojäännös on aina pienempi kuin tämä jakaja. Eli tämä jakojäännös on jotain väliltä nollasta Q-1 tämän sulkulausekkeen arvo. Ja jos joku nollasta Q-1 siltä väliltä vähennetään kuusta, niin aina positiivinen arvohan siitä väistämättä tulee. Eli tosiaan se ei saa arvoa nolla. Eli tämmöinen helpohko esimerkki, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Okei, eli tästäkin sitten taas varmaan tulee demoihin jotain harjoituksia. Katsotaan vielä pikkasen näitä hajautuksen näitä aikavaatimuksia ja sitten jotain lisää ominaisuuksia hajautusfunktiolle, ja sitten tämä hajautus olisi tällä erää käsitelty. No toki tässä avoimessa hajautuksessa tai avoin osoitteen muodostus, tässä toki tietysti ehdoton maksimi tällä alkioiden lukumäärällä aina tietysti hajautustaulukon koko, koska ne nyt suoraan sinne taulukkoon laitetaan. No tässä on tämmöisiä tuloksia, ei näitä yritetä sen kummemmin tässä perustella tai todistella, uskotaan, että näin on. Eli oletetaan, että tässä nyt tämä hajautus tapahtuu siis tasaisesti sillä tavalla, että suunnilleen niitä alkioita menee sinne hajautustaulukon, niin kuin ne ei kasaudu sinne yhteen paikkaan tai sinne ei muodostu niitä tällaisia pitkiä yhtenäisiä ketjuja, vaan ne hajautuu nyt suunnilleen tasaisesti sinne sekä alkuun että loppuun ja sinne välille. Niin silloin voidaan osoittaa tämmöiset tulokset, että jos haettava alkio on siellä taulukossa, niin kuinka monta alkiota keskimäärin tutkitaan. Eli kokeillaan kotiosoitetta, ellei se ole, niin sitten mennään sen hajautusfunktion mukaan sinne seuraavaan paikkaan ja niin edelleen. Eli kuinka monta alkiota täytyy tutkia ennen kuin se sieltä löytyy. Tuommoinen lauseke tuossa nyt on, eli siellä esiintyy tämä täyttösuhde N per M. Vastaavasti jos haettava alkio ei ole taulukossa, niin sitten tietysti se ketju täytyy käydä loppuun asti ja todeta, että sitä siellä ei ole. Sielläkin tämä hajautus tai täyttösuhde esiintyy. Joo, ei sen kummemmin, mutta katsotaan, mitä tämä tarkoittaa, tämä lauseke. Jos tuo täyttösuhde on hyvin pieni, eli taulukossa on hyvin vähän alkioita suhteessa siihen taulukon kokoon, eli N on pieni suhteessa M, sehän tarkoittaa silloin, että täyttösuhde on lähellä nollaa. Okei, silloin tässä on 1-0, oliko se noin 1, ja sitten 1 täällä jakajana, siitä tulee 1, 1+1 on 2, jaetaan 2:lla. Eli lähellä 1:stähän tämä on, eikö vaan? Eli jos tuo N per M on hyvin lähellä nollaa, niin tuo arvo on hyvin lähellä 1:stä. Okei, keskimäärin 1 alkio sieltä sitten löytyy, koska se tutkitaan, koska se useimmiten löytyy juurikin sitä kotiosoitteesta. Mutta sitten mitä isommaksi tämä N per M tässä kasvaa, niin sitten tämä erotus 1-M tässä pienenee, ja koska se on täällä nimittäjässä, niin toki tämä 1 per tämä sulkulauseke jaettuna tällä sulkulausekkeella se sitten alkaa kasvaa. Eli mitä pienempi arvo nimittäjässä, sitä suuremmaksi tämä kasvaa. Eli tässä taas, jos tämä N per M on lähellä 1:stä, niin täällä on 1-1 nimittäjässä, eli tämä 1 per jaettuna, niin sehän alkaa lähestyä tai menee kohti isompia ja isompia lukuja. Ja eli tästä näette, että tämä lukumäärä kasvaa. Eli tämä nyt suoraan kertoo sitten tosiaan, tai tästähän se nähdään suoraan, että millä tavalla tuo hakujen aikavaativuus riippuu sitten tuosta täyttösuhteesta. Eli hyvä on pieni täyttösuhde, suuri täyttösuhde on huono asia. Ja sama samahan toteutuu tässä toisessakin kaavassa, vaikka tuolla nyt on toinen potenssi on tuolla, mutta tämä erotus 1 per täyttösuhde on täällä nimittäjässä, niin sen suhteen, sen mukaan tämä, tai samalla tavallahan tämä käyttäytyy. No tämmöinen jonkinlainen nyrkkisääntö tässä nyt on, että jos tuo täyttösuhde alkaa olemaan yli 3/4, eli vähän tyhjiä paikkoja on siellä alle 1/4, niin sitten tämä ei enää toimi mitenkään kovin hyvin. Eli silloin tosiaan noi hakuoperaatiot alkaa viedä enemmän ja enemmän aikaa. Eli sen verran siellä ainakin pitäisi siinä alkutilanteessa osata varata tilaa sinne hakutaulukkoon, että tosiaan tuo täyttösuhde ei ainakaan tuosta kasvaisi. Mielellään jos on vähän pienempikin, niin aina parempi. Jos verrataan tätä sitten vielä siihen ketjutukseen, eli ketjutuksessa tosiaan kotiosoitteessa oli vain se linkki sinne lineaariseen listaan ja ne alkiot oli siinä samassa lineaarisessa listassa. Jos tässä tehdään tuo sama oletus kuin äsken, eli oletetaan, että tapahtuu tasaisesti, eli ne kotiosoitteet, ne ei kasaudu siihen yhteen samaan paikkaan kaikki, vaan niitä on siellä tasaisesti joka puolella, niin silloinhan tässä tarkoittaa silloin sitä, että kotiosoitteeseen hajautuu keskimäärin tuo n per m alkiota. Eli jos siellä on n alkiota, jotka sinne laitetaan, ja tosiaan m paikkaa, ja ne suunnilleen tasaisesti jakautuu, niin keskimäärin n per m kappalettahan niitä menee siihen yhteen kotiosoitteeseen, eli yhteen lineaariseen listaan. Ja sehän tarkoitti, nyt muistetaan niitä lineaaristen listojen toteutuksia, niin haku ja poisto ja myös lisäys, jos siellä halutaan säilyttää se alkioiden yksikäsitteisyys, niin tähän vaatii kaikki sen listan läpikäynnin. Eli kotiosoite saadaan selville suoraan sillä hajautusfunktiolla, mutta sitten se lista täytyy käydä lävitse, niin silloin toki se listan pituushan antaa sen aikavaativuuden. Eli tämmöinen lauseke, tuo yksi vakio tulee tietysti aina joka tapauksessa, koska oli se lista tyhjä tai ei, niin sinne aina tietysti täytyy yksi operaatio, tai yksi vakioaikaiset operaatiot tarvitaan aina, mutta sitten listan pituudesta riippuen niin voidaan joutua tekemään enemmän niitä operaatioita. Eli tämä voisi ajatella, että tämä on silloin kun tämä täyttösuhde on pieni, niin tämäkin on hyvä operaatio, mutta tosiaan pahimmassa tapauksessa tässä jos tuo hajautus ei tapahdu tasaisesti, vaan ne haluaa mennä samoihin osoitteisiin, eli ihan kaikkein pahimmassa tapauksessa tietysti ne menee ihan siihen yhteen ja samaan paikkaan kaikki, eli itse asiassa silloin ne on kaikki siinä yhdessä ja samassa listassa, ja silloin tässä ei päästä lähellekään vakioaikaisia hakuja, vaan se on se tietysti tuo lineaarinen kertaluokka n, olisi tämä lineaarisen listan läpikäynti, aikavaativuus. Okei, katsotaan vielä tosiaan lopuksi vähän tämmöisiä sanotaanko termejä näille hajautusfunktioille, eli minkälainen hajautusfunktio voisi olla tai minkälainen se pitäisi olla, kannattaisi olla. Eli tässä nyt käytetään tämmöistä termiä kuin ihanteellinen hajautuminen. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Jos oletetaan nyt, että hajautuminen tapahtuu samalla todennäköisyydellä mihin tahansa hajautustaulukon paikkaan, eli vähän niin kuin satunnaisesti alkioita lisäillään sinne, niin tosiaan yhtä suurella todennäköisyydellä sen kotiosoite voisi olla mikä tahansa. Tämä nyt tarkoittaa sitten, että tämä noudattaa tämmöistä niin sanottua Poissonin jakaumaa, eli tämmöinen tilastotieteen puolelta käytettyjä termejä, ei mennä niihin tässä yksityiskohtaisemmin. Mutta jos nyt tosiaan tunnetaan tämä jakauma, eli minkälaisella todennäköisyysjakaumalla jokin alkiojoukko tänne hajautuu, niin sittenhän me voidaan käyttää niitä tilastotieteen menetelmiä ja voidaan laskea todennäköisyyksiä tälle hajautumiselle ja yhteen törmäyksille ja muille. Tosiaan ei mennä sinne, koska tämä ei ole tilastotieteen kurssi. Mutta ihan esimerkkinä, että jos oletetaan, että tosiaan tämmöinen tasainen Poissonin jakauma tässä on, niin voidaan osoittaa, että tämmöisellä täyttösuhteella 1, niin ei ne mene sillä tavalla kivasti jokainen alkio omaan kotiosoitteensa, vaan tosiaan käy sillä tavalla, että noin 37% niistä paikoista jää periaatteessa niin kuin tyhjiksi, tai siis 37% paikoista on sellaisia, että mikään, se ei ole minkään alkion, tallennetun alkion kotiosoite. Ja se tarkoittaa, että loput 63% sitten on sellaisia paikkoja, joihin menee useampia kuin yksi alkiota. Eli tämmöinen taas jonkinlainen tämmöinen nyrkkisääntö tai tämmöinen tieto voidaan tässä osoittaa. No, onko se kuinka hyödyllinen, niin se sitten riippuu tilanteesta. Mutta otetaan tähän tämmöinen termi kuin universaali hajautus. Eli nyt tässä meillä koko ajan on ollut se sama, yksi ja sama hajautusfunktio koko ajan käytössä. Oli se sitten lineaarisen etsinnän, neliöllisen etsinnän tai tuommoisen kaksoishajautuksen avulla määritelty, mutta siis meillä on yksi funktio, jota on käytetty. Jos halutaan vielä tätä hioa eteenpäin, niin voidaan ajatella tämmöistä universaalia hajautusta, joka tarkoittaa, että nyt meillä olisi useampia eri hajautusfunktioita, joista sitten aina valitaan sitten tapauskohtaisen tai avaimen niin kuin eri avaimille eri hajautusfunktio. Okei, eli tässä näitä määritelmiä, eli oletetaan sitten, että nuo avaimet on sitten tosiaan kokonaislukuja väliltä nollasta t-1. T jokin tokin isohko kokonaisluku. Okei, hajautusfunktio siis täytyy tietenkin sitten olla määritelty millä tahansa avaimella, ja sen arvot pitää olla määritelty tällä välillä nollasta m-1. Eli niitä esimerkkejä, mitä on ollut edellisellä alkuluonnolla ja edellisellä luonnolla. Ja nyt muodostetaan sitten tämmöinen hajautusfunktioiden perhe, joka tarkoittaa siis joukkoa hajautusfunktioita. Eli itse asiassa otetaan useita tämmöisiä hajautusfunktioita käyttöön. Ei pelkästään yksi, vaan useita erilaisia. Mutta ei tietysti mitä tahansa sekalaista joukkoa, vaan määritellään, että tämä hajautusfunktioiden perhe tai joukko on universaali, jos se toteuttaa tuommoisen ehdon. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä PR tästä tulee sanasta probability, eli todennäköisyys. Eli tämä merkintä tarkoittaa, että todennäköisyys sille, että HJ:n arvo on yhtä suuri kuin HK:n arvo, niin se todennäköisyys on pienempi kuin 1/m. Eli mitä tämä tarkoittaa? HJ ja K on mitkä tahansa kaksi avainta tuolta väliltä, ja tuo H on jokin mikä tahansa satunnainen H tästä valitusta perheestä. Eli tämähän tarkoittaa yhteen törmäysten todennäköisyyttä, eikö vaan? Eli todennäköisyys sille, että satunnainen avain J ja satunnainen avain K, molemmat antaa, tai molempien kotiosoite on sama. Eli yhteen törmäysten todennäköisyys, sitähän tämä merkintä vaan tarkoittaa. Eli jos oletetaan, että tosiaan yhteen törmäysten todennäköisyys on satunnaisille avaimille niin pienempi kuin 1/m, m on tuo hajautustaulukon koko, niin tällöin tätä perhettä sanotaan universaaliksi. Ja nyt hajautuksen osalta sitten valitaan se hajautusfunktio satunnaisesti tämmöisestä universaalista joukosta. Eli ensin muodostetaan tämä perhe ja tosiaan sitten jokaisen kohdalla sitten valitaan se täältä satunnaisesti. Eli mitä se tuo tästä nyt sitten on? Jos muistetaan, mikä tämä todennäköisyys on, tästä on se etu, että me saadaan tämä yhteentörmäysten määrälle tämmöinen arvio. Eli oletetaan, että meillä on nyt sitten meillä on n-avainta valittuna, eli tallennettuna. Meillä on siis n-avainta siellä tallennettuna siinä rakenteessa. Ja nyt valitaan jokin mikä tahansa uusi avain J, ja halutaan tallentaa se sinne. Niin kuinka monta yhteentörmäystä on odotettavissa? Ja se on tuo n/m. Eli jos yhden yhteentörmäyksen alkion K kanssa yhteentörmäyksen todennäköisyys on tämä 1/m, niin totta kai sitten, jos siellä on n-alkiota, niin jokaisen kohdalle se sama todennäköisyys, eli yhden alkion kohdalle todennäköisyys on 1/m, ja jos siellä on n-alkiota, niin sitten semmoisesti n kertaa 1/m. Eli saadaan tosiaan suoraan tästä tämä yhteentörmäyksen määrälle tuo lukumäärä. Ja sehän on nyt juurikin tuo sama täyttösuhde. Eli nyt kun pidetään täyttösuhde jonain hyvinkin tämmöisenä kohtuullisen pienenä, niin sitten tosiaan se yhteen törmäysten lukumääräkin, niiden todennäköisyys pysyy siinä samassa määrässä, jos käytetään tämmöistä universaalia hajautusta. No onko tällaisia universaalia joukkoja olemassa? No tässä nyt ihana esimerkkinä taas en, ei ruveta taas todistelemaan, että näin on. Mutta näinkin yksinkertainen tai helpohkosti määriteltävä funktiojoukko niin on tämmöinen universaali perhe, näin voidaan osoittaa. Eli valitaan tänne P-alkuluku, joka on tämän T ja 2T välillä, eli T oli siis se suurin avaimien suurin arvo, tai T-1 oli se suurin arvo. Sitten valitaan pari vakiota, A ja B, tällä tavalla tämän 0 ja B väliltä. Valitaan nyt millä tavalla tahansa, niin aina voidaan todistaa, että tämä kaava muodostaa sitten tämmöisen universaalin perheen. Eli eri A:lla ja eri B:llä saadaan eri lauseke tänne. Kerrotaan vaan A:lla se avain, lisätään siihen B, otetaan modulo tuon B-suhteen ja totta kai vielä viimeinen modulo sitten tuon M-suhteen, jotta se indeksi menee sinne oikealle välille. Eli tässä nyt on perhe, valitaan A ja B, jollain tavalla saadaan yksi H ja kun valitaan satunnaisesti jokin H, niin saadaan oma taas eri H ja tosiaan voidaan osoittaa, että tämä on tuommoinen universaali, eli se toteuttaa tuon äskeisen todennäköisyysvaatimuksen tässä. Eli tämmöisiä todellakin on olemassa. Okei, no tämä on tämmöistä teknistä, ei mennä tähän, en laittanut demoihin mitään tähän liittyen, että pysytään tuolla yksinkertaisemmalla tasolla, mutta ihan vaan tiedoksi, että tällaisiakin on, tämmöinenkin termi on olemassa. No vielä pari termiä sitten hajautus on käsitelty. Eli mitäs, joskus olisi tietysti hyvä, että hajautusfunktio olisi täydellinen, ja tällä nyt tarkoittaa sitten, että yhteentörmäyksiä ei tulisi lainkaan. No tämä tuli jo mainittua aikaisemmin, että tämä nyt periaatteessa on mahdollista lähinnä vaan silloin, jos me tunnetaan etukäteen nämä tallennettavien alkioiden avaimet, niin sittenhän me voitaisiin tietysti konstruoida tämmöinen. Ja silloin me saadaan todella nopeaksi tietysti ne kaikki hakuoperaatiot. Mutta käytännössä aika mahdoton. Ja vielä mahdottomampi on varmaan tämä minimaalinen täydellinen hajautusfunktio. Eli oletetaan, että ei yhteen törmäyksen ja sitten sen lisäksi vielä hajautustaulukon koko olisi sama kuin se tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli ei olisi yhtään tyhjää paikkaa, niin silloin saadaan vielä se kokokin minimoitua. Mutta tosiaan tätäkään ei voida. Voidaan etukäteen taata, ellei tosiaan tunneta tarkkaan niitä avaimien arvoja. No niin, eli nyt on hajautus käsitelty tältä osin, kun me nyt tällä kurssilla se käsitellään. Eli jätetään tämä tähän ja käytetään loppuluento siihen, että käydään läpi vähän tämmöisiä puurakenteita ja katsotaan siitä osin kertauksena aikaisemmasta ja osin uutta asiaa ja katsotaan vähän tämmöisiä yleisiä puurakenteita. Ja näiden kanssa puuhastellaan sitten seuraavalla luennolla vähän enemmän. Eli tässä nyt on esimerkki tämmöistä ihan yleisestä puusta. Puurakenne on tämmöinen, jossa on solmuja ja sitten nämä solmut on linkitetty toisiinsa jollain tavalla. Eli jokaisella puulla, yleisellä puulla, on aina sitten yksi solmu, joka on määritelty tämmöiseksi juurisolmuksi, eli semmoinen aloituspaikka. Se on tuossa kuvissa aina tuolla ylhäällä. Ja solmuissa on sitten toki ne tarvittavat tietokentät, eli sinne kun tallennetaan jokin alkio, niin siellä on sitten ne paikat, joissa se tietosisältö on tallennettuna, ja sen lisäksi sitten on näitä erilaisia linkkejä tai tietoja tai viitteitä sitten, että millä tavalla tämä puu on rakennettu. Eli puulla on sitten juurisolmulla on alipuita, ja nämä alipuut on edelleen tämmöisiä yleisiä puita. Eli jokaisella alipuulla on sitten oma juurisolmunsa ja sillä omat alipuunsa ja niin edelleen. Puu voi olla myös tyhjä, eli se tarkoittaa silloin sitä, että se linkki, joka siellä on, niin on sitten tämmöinen tyhjä linkki. Nullosoitin tyypillisesti dynaamisessa toteutuksessa, mutta niitä nyt näihin kuviin on yleensä merkitty. Ja nyt tässä yleisessä puussa, niin näitä alipuita voi olla eri määrä. Eli esimerkiksi tässä kuvassa nyt ollaan juurisolmulla on kolme epätyhjää alipuuta. Täällä on vain kaksi epätyhjää alipuuta. Tuolla nyt ei, no emme tiedä kuinka monta alipuuta siellä, jos ei tähän niitä tyhjiä linkkejä ole merkitty, mutta niitä voi olla mikä tahansa määrä. Eli tässä yleensä puurakenteessa ei tätä ole määritelty. Toki tietysti käytännön toteutuksessa totta kai jokin yläraja niillä yleensä on asetettuna, jotta se voidaan jollain järkevällä tavalla toteuttaa, mutta voi olla tosiaan yksi tai useampia alipuita. No, tämä binääripuoli, tämä erikoistapaus, eli tämä on käsitelty aika perusteellisesti tosiaan tuolla aikaisemmalla kurssilla ja osin tälläkin kurssilla kerrattu. Eli tämä on erikoistapaus. Solmuilla on täsmälleen ne kaksi alipuuta. On vasen alipuu ja oikea alipuu. Ja tässäkin tietysti puu voi olla tyhjä, eli täällä nyt me tiedetään, että tässä se vasen alipuu on olemassa, mutta se on vain tyhjä. Eli siinä se tyhjä linkki on, ja samoin tuolla oikea alipuu on kyllä olemassa, mutta se on tyhjä, eli siinä on se tyhjä linkki, vaikka sitä ei ole siihen merkattuna. Ja vielä kertauksena nämä tärkeimmät termit, joita on käytetty, nämä on jo tuttuja. Eli me puhutaan tyypillisesti lapsista ja vanhemmista tässä. Tätä voi ajatella vähän niin kuin sukupuuna sitten, jos haluaa näitä termejä käyttää. Eli alipuiden juurisolmut on ne solmun lapset, solmun alapuolella olevat. Eli neljä solmut, joihin ne linkit suoraan osoittaa, niin ne on sitten lapsia tai jälkeläisiä. Ja vastaavasti sitten se, mistä se linkki tulee, niin siellä ylhäällä niin on sitten se vanhempi. Samalla tasolla olevia solmuja sanotaan usein sisaruksiksi, eli taso tässä tietysti se kuvissa se, mitkä on niin kuin yhtä kaukana tuolta juurisolmusta. Sovitaan tuo ylin taso on, numeroidaan nyt vaikka, että tämä on nollataso, tämä juurisolmun taso, ja niiden lapset on ykköstasolla, ja sitten kakkostaso ja kolmostaso. Eli ne olisivat sisaruksia, ja kaikki sitten vanhemmat solmut, eli vanhemmat, isovanhemmat ja näiden, niin edelleen, näistä käytetään termiä edeltäjä, no, koska ne on aikaisemmin siinä puussa, kun lähdetään sieltä juurisolmusta alaspäin, ja vastaavasti seuraajia olisi sitten nämä solmun lapset ja lapsenlapset ja niin edelleen, eli alaspäin menevät solmut. Ja lehtisolmu on tietysti sitten semmoinen solmu, jolla ei ole niitä omia lapsia, eli ne kaikki linkit on sitten tyhjiä alaspäin. Ja vastaavasti muita solmuja voidaan sitten kutsua joko haarautumissolmuiksi tai aikaisemmin on kutsuttu myös sisäsolmuiksi. Tarkoittaa nyt samaa asiaa tässä. Tuossa seuraava luonnolla varmaan on tätä haarautumissolmua tässä käytetty, koska siitä se puu haarautuu niin kuin eteenpäin. Ja tosiaan muitakin termejä varmaan oli siellä esitelty. Puhuttiin puun korkeudesta ja polkujen pituuksista ynnä muista, mutta ne pitäisi olla jo tuttuja ja tarvittaessa voitte kerrata sieltä aikaisemmalta kurssilta. Mutta entäs näiden solmujen järjestys, eli sitten nämä lapsisolmujen järjestys, sitä tässä nyt lähinnä tarkoitetaan. Eli tuossa binääripuiden tapauksessa oli tosiaan sovittu aina, siellä oli toinen niistä alipuista, toinen lapsista oli se vasen lapsi ja toinen oli oikea lapsi, eli nämä oli ihan sovittuja. Yleisesti näille ei välttämättä yleisessä puussa niin tarvitse välttämättä mitään erityistä järjestystä sopia, eli ei tarvitse laittaa sisaruksia niin sanotusti ikäjärjestykseen välttämättä. Tietysti käytännössä taas ajattelitte, että käytännön toteutuksia, miten puita esitettäisiin, niin totta kai siellä sitten käytännössä totta kai johonkin järjestykseen hän on pakko siinä tallennusrakenteessa laittaa. Eli joku järjestys siellä aina määritellään. Voidaan sopia, että ne, vaikka sovitaan niin kuin ikäjärjestys, laitetaan vanhin solmu kuvissa enemmän vasemmalle ja nuorin kuopus sitten sinne oikealle ja muut siihen väliin ikäjärjestyksessä. Mutta solmujen läpikäynti sitten, jos ajatellaan, että koko puun solmut käydään lävitse jossain tietyssä järjestyksessä, niin tämähän vaatii tietysti sen, että tämä lapsisolmujen järjestyskin on määritelty jollain tavalla yksikäsitteisesti, eikö vaan, muutenhan niitä ei voi yksikäsitteisesti käydä lävitse. No näistä solmujen läpikäyntijärjestyksistä, niin Tässä on eri tapoja, eli tuolta taas nämäkin ovat tuttuja entuudestaan, hyvä palauttaa ne mieleen. Voidaan puhua tämmöistä, tämä siis on mille tahansa yleiselle puulle, ei pelkästään binääripuulle, mille tahansa yleiselle puulle, missä lapsisolmuille on määritelty yksikäsitteinen järjestys, niin voidaan käydä solmut lävitse tämmöisessä etenevässä järjestyksessä tai esijärjestyksessä tai pre-order, eri nimiä. Tässähän ajatus oli se, että aina solmu käydään lävitse, solmu käsitellään ennen alipuita. Eli käsitellään juurisolmu, koko puusta kun aloitetaan, niin käsitellään koko puun juurisolmu ensiksi, mitä se läpikäynti sisältääkään jonkin tietokentän päivitystä tai jonkin tietokentän sisällön tarkistamista tai muuta. Eli sitä vaan yleisesti tämä käsittely tässä tarkoittaa. Sen jälkeen käsitellään ne lapsisolmut, eli alipuut, tässä samassa etenevässä järjestyksessä. Eli sieltä mennään taas järjestyksessä vanhin lapsi ensiksi, käsitellään sen juurisolmu ensiksi, ja sitten vanhin lapsi ensiksi, sen vanhin lapsi ja niin edelleen. Eli etenevässä järjestyksessä, tässä esijärjestyksessä nämä kaikki solmut. Ja sitten kun se kaikki alipuut on käsitelty, niin sillä tasolla niin siirrytään sinne seuraavaan sisarukseen sille edellisellä tasolla. Eli tämmöinen tyypillinen rekursiivinen käsittelyjärjestyshän tämä on. No se toinen tavallaan niin kuin peilikuva tälle tai joka vastakkainen on tietysti tämä takeneva järjestys tai jälkijärjestys, end order, post order, eri nimityksiä käytetty. Eli tässä tämä ajatus on, että sitten aina jokaisella puulla ja alipuulla niin juurisolmu käsitellään viimeksi. Eli ensin käsitellään ne alipuut taas vanhemmasta nuorimpaan tässä samassa takenevassa järjestyksessä ja vasta sen jälkeen se juurisolmu. Ja jokainen alipuu siis sitten tosiaan samassa järjestyksessä, eli ensiksi ne alipuut ja vasta sitten se juurisolmu viimeiseksi. Eli tosiaan nämähän on, voidaan toteuttaa sekä binääripuulle että mille tahansa yleiselle puulle. Oli niitä alipuita miten paljon tahansa, kunhan vaan sovitaan niille alipuille jokin yksikäsitteinen järjestys vanhemmasta nuorimpaan. Mutta binääripuille voidaan sitten määritellä myös lisäksi tämmöinen sisäjärjestys tai in order. Eli tässä sitten tuo juurisolmun käsittely onkin sitten näiden kahden alipuun välissä. Eli ensiksi käsitellään se vasen alipuu. Jälleen sisäjärjestyksessä, eli tarkoittaa, että sielläkin ensiksi vasen alipuu ja sen vasen alipuu ja niin edelleen. Ja kun se vasen alipuu on käsitelty kokonaisuudessaan, niin sitten se kyseisen puun juurisolmu ja sitten mennään oikeaan alipuuhun ja siellä taas sitten taas sisäjärjestyksessä, eli sielläkin ensin vasen alipuu ennen juurisolmua ja sitten oikea alipuu. No nyt kun ajattelette, että tätä ei oikein voi mitenkään järkevällä tavalla yleistää sitten tuohon yleiseen puuhun, jos niitä alipuita on jokin eri määrä, jollain solmulla on 3 alipuuta, jollain solmulla 5 alipuuta, jollain 10 alipuuta. Eli mihin väliin tavallaan tämä juurisolmun käsittely sitten siellä laitettaisiin, eli mikä osa alipuista käsitellään ensiksi ja mikä osa alipuista lopuksi. Tässä binääripuun tapauksessa tämä voidaan näin käsitellä, koska niitä on täsmälleen 2 alipuuta, mutta tosiaan yleisessä tapauksessa tätä ei oikein mitenkään kovin järkevällä tavalla pysty käsittelemään, ja sen vuoksi yleiselle puulle ei tosiaan tämmöistä sisäjärjestystä yleensä kyllä käytetäkään. Se on joko tuo etenevä järjestys, jossa se juurisolmu on ennen kaikkia alipuita, tai sitten takeneva järjestys, jossa se on sitten kaikkien alipuiden jälkeen. Okei. Nyt sitten tätä binääripuun toteutuksesta taas tällä luonnolla, eikä oikeastaan seuraavallekaan näihin yksityiskohtiin. Kaikkein järkevin toteutus varmaankin olisi puurakenne sitten minkä tyyppinen tahansa, on tämmöinen dynaaminen linkitettynä tehty toteutus. Eli tallennetaan ne solmut sinne dynaamiseen muistiin ja sitten jokaisessa solmussa on tämmöiset osoittimet tai linkit tai viittaukset sitten näihin kaikkiin lapsiin. Eli nyt sitten solmussa tarvitaan tarvitaan sitten tietysti osoittimia niin paljon kuin niitä lapsia on, eli binääripuun tapauksessa tietysti ne vasen, left ja right riittää, mutta yleisen puun tapauksessa niitä pitäisi olla enemmän. Ne voisi olla esimerkiksi taulukkona, jos siellä on lapsia. Lapsien lukumäärä yleensä rajoitettu, jos sovitaan, että siellä lapsia voi olla vaikka 100 kappaletta korkeintaan. Ja jos siellä tosiaan 100 lasta voi olla, niin sitten se vaatii, että sinne ne 100 osoitinta täytyisi olla. Eli varmaan voisi määritellä sinne semmoisen osoitintaulukon, eli N on 100 ja sen kokoinen taulukko, jossa sitten on vaan ne osoittimet näihin lapsiin esimerkiksi. No, tämä nyt ainakin tarvitaan, jotta sitten saadaan puurakenne. Sitten mahdollisesti voidaan tarvita osoittimia myös solmun vanhempaan, eli linkki sinne lapsisolmusta aina ylöspäin. Tämä riippuu tietysti siitä, minkälaisia operaatioita siellä on tarpeen tehdä. Onko esimerkiksi tarpeen, että operaatioissa pitäisi pystyä liikkumaan, niin sanotusti siirtymään sitten solmusta puussa ylöspäin, alhaalta ylöspäin, niin jos tätä operaatiota paljon tarvitaan, niin totta kai silloin varmaan kannattaa sinne laittaa sen rakenteeseen tuo osoitin sinne ylöspäin. Samoin voidaan kytkeä sitten vaikka sisaruksetkin toisiinsa, jos taas operaation kannalta olisi järkevää päästä niin kuin sisaruksesta toiseen suoraan, käydä vaikka kaikki sisarukset lävitse ikäjärjestyksessä vanhemmasta nuorempaan, niin silloin voi olla järkevää linkittää ne laittamaan osoitin aina sinne seuraavaan sisarukseen eli nuorempaan ja linkittää ne vaikka renkaaksi, eli rengashan nyt tässä voisi tarkoittaa sitä, että sitten sieltä kuopuksesta olisi osoitin sinne esikoiseen. Silloin päästäisiin liikkumaan myös tässä sisarusten välillä vapaasti. Eli tosiaan näistä toteutetaan ne, mitä tarvitaan operaatioissa. Mutta tosiaan tällä kurssilla ei ole järkevää mennä näihin yksityiskohtiin, kun tämä ei ole varsinaisesti ohjelmointikurssi. Sitten toinen tapa tietysti on tämä taulukkototeutus aina, joka riippuu siitä taas, että minkälaisia muutoksia siellä, jos se puurakenne pysyy hyvin stabiililla, niin sitten tämä voi olla ihan harkinnan arvoinen. Tosiaan meillä se kekorakenne oli tuossa aikaisemmin esitetty tällä kurssilla, ja siihen se onnistui ihan mukavasti. Esimerkiksi se, että tallennetaan ne solmut etenevässä järjestyksessä. Eli siitä tiedetään sitten tosiaan, missä järjestyksessä ne on siellä taulukossa. Eli jokaiselle taulukkoalkiolle tietysti tai siinä on ne samat kentät kuin siinä solmussa. Ja tosiaan se indeksi nyt sitten kertoo, missä paikassa se on se, mihin kohtaan puuta se kyseinen alkio kuuluu. Eli sitten tosiaan tarvitaan tämmöiset tarkat kaavat, jotka kertoo sitten sen indeksin, missä se puun lapset ovat. Eli tätä tarten me tarvitaan tämmöiset tiedot aina. Ainakin meidän täytyy tietää joko me tiedetään, että onko solmulla nuorempia sisaruksia, eli onko oikealla puolella alipuita, kyllä vai ei, ja toisaalta onko solmulla lapsia, eli onko lapsia kyllä tai ei. Eli tietysti nämä semmoiset minimitiedot, periaatteessa näiden tietojen perusteellaan pystyy sitten laskemaan sieltä, että missä sitten se on, missä ne lapset on ja mistä vanhemmat löytyy. Tai sitten voi tuommoinen tieto, että montako lasta solmulla, tämä tietysti voisi olla ehkä mielekkäämpi. Eli jokaiselle solmun kohdalla siellä on jokin kenttä, joka kertoo suoraan sitten montako lasta tällä on tässä yleisessä puussa, ja taas näiden tietojen avullahan pystytään tietysti laskemaan sitten, mistä ne löytyy ne lapset kunkin solmun kohdalta. Mutta tosiaan tämä ei välttämättä, tämä taulukkototeutus on järkevä muuta kuin silloin, kun se puurakenne on hyvin semmoinen säännöllinen ja siinä ei tapahdu sen kovin paljon muutoksia, vaan se pysyy sille samanlaisena, niin silloin tämä ehkä on järkevä. No, otetaan loppuun vielä tämmöinen pieni algoritmi, tämä ei välttämättä ole kovin hyödyllinen. Mutta ajatellaan, että meillä olisi yleisiä puita, ja sitten meillä olisi sellaiset operaatiot, jotka osaa käsitellä vain binääripuita. Otetaan tämmöinen vähän keksitty esimerkki. Meillä on hyvät binääripuiden operaatiot, meillä on binääripuiden tallennusrakenne ja sinne lisäys ja poisto ja hakuoperaatiot ja nämä muut operaatiot. Nämä on hyvin tehokkaasti toteutettuna. Mutta sitten meillä olisikin sellainen puu, joka onkin yleinen puu, se ei ole binääripuu, ja nyt me ei osata sille tehdä omia operaatioita ja haluttaisiin käyttää tätä binääripuun operaatiota. No, yksi tapa voisi olla sitten tosiaan, ei välttämättä tosiaan ehkä kovin usein käytetty, mutta tässä on nyt tapa, millä tavalla mikä tahansa yleinen puu voidaan aina muuttaa binääripuuksi. Eli jos oletetaan, että nämä lapsisolmut siinä yleisessä puussa, ne on, niillä taas on taas se järjestys, sovittu järjestys vasemmalta oikealle, eli vanhimmasta lapsesta nuorempaan lapseen. Tämä on niin kuin yksinkäsitteisesti määritelty tämä järjestys, niin voidaan tehdä tällä tavalla, että laitetaan se solmun, muodostetaan sitä binääripuuta sillä tavalla, että solmun vasempaan alipuuhun. Eli nyt siellä on tosiaan siellä binääripuussa on vain vasen ja oikea alipuu. Niin vasempaan alipuuhun laitetaan se solmun yleisen puun vanhin lapsi, eli se esikoinen, yleensäkin jos sillä on lapsia. Jos sillä taas ei ole lapsia, niin sitten laitetaan sinne tietysti tuo null-osoitin, eli se ei osoita. Tai se jää tyhjäksi se alipuu. Ja oikeaan alipuuhun sitten taas ei laiteta lapsia, vaan laitetaankin sen kyseisen solmun sisarus, eli se seuraavaksi nuorempi sisarus siitä samalta tasolta, jos solmulla sellainen on. Jos siis nuorempaa sisarusta ei ole, eli kyseessä on tuo nuori lapsi, se kuopus, niin sille tämä jää taas tyhjäksi tämä osoitin. Ja miten tämä tapahtuisi? Minulla on tässä tämmöinen yksinkertainen esimerkki, miten tämä muotoutuu. Oletetaan, että tässä nyt meillä on tämmöinen yksinkertainen yleinen puu. Siellä nyt on eri määrä noita lapsia. Tuolla juurisolmulla on 3 lasta ja täällä on 2 lasta. Tuolla 0 lasta ja tuolla 3 lasta. Eli tämmöinen pieni yleinen puu. Ja nämä numerot tässä nyt olisi vain tämmöisiä tunnuksia, jotta mä tunnistan, että mikä solmu on mikin. Eli juuri solmu alkaa 1:llä, seuraavan tason solmut alkaa 2:lla ja viimeisen tason solmut alkaa 3:lla. Eli ne on vain tunnuksia tässä. Tämä ei ole siis millään tavalla järjestetty nyt erityisesti, vaan tosiaan tunnistetaan nuo solmut näistä numeroista. Ja nyt on äskeisen periaatteen mukaan jokaiselle solmulle, niin tästä katsotaan vanhin lapsu menee vasempaan alipuuhun ja seuraavaksi nuori sisarus menee tänne oikeaan alipuuhun. Eli mikä se tulos olisi tästä? Tulos olisi tämän näköinen. Eli katsotaan juuri solmun vanhin lapsi menee sen, ja vanhin lapsi on 21, niin se menee sen vasempaan alipuuhun. Ja vastaavasti se seuraavaksi nuorin sisarus menisi sen oikeaan alipuuhun. No juuri solmullahan nyt oletusarvoisesti ei ole sisaruksia, juuri solmuja on täsmälleen 1. Ja niin tämä jää nyt tyhjäksi tietysti tämä oikea alipuu täältä. Ja samalla tavoin näille kaikille muille. Eli 21 solmun vanhin lapsi on 31, niin se menee sen vasempaan alipuuhun. Ja sen oikeaan alipuuhun menee nyt sitten seuraavaksi nuorin sisarus, joka on tuo 22. No sillä ei ole lapsia, joten sen vasen alipuu jää tyhjäksi, mutta sillä on nuorin sisarus, joka menee sen oikeaan alipuuhun, 23. Ja 23 on taas vanhin lapsi, joka menee sen vasempaan alipuuhun. Nuorempia sisaruksia ei ole, joten se jää tyhjäksi tai nulliksi. Mutta samalla tavoin sitten 31, näillä lehtisolmuilla ei ole täällä lapsia, joten vasemmat alipuut jää tyhjiksi, mutta nuorempi sisarus on, niin se menee aina tänne oikeaan alipuuhun. Eli tämän näköinenhän siitä tulee, ja toki tänne jää nyt paljon tyhjiä paikkoja sitten, tai näitä tyhjiä alipuita, erityisesti tuo oikea alipuu täällä juurisolmulle jäi kokonaan tyhjäksi, ja tämä puun korkeus tietysti tässä kasvaa, mikä on tietysti odotettavissa, jos kerran odotettavissa, että täällä solmut on niin kuin ylempänä, tai niin lapsia voi olla enemmän kuin 2, niin ne solmut tietysti tulee tänne ylemmäs, ja täällä solmuja voi olla korkeintaan 2, lapsia korkeintaan 2, niin ne solmut tietysti menee tuonne alemmaksi, se puu venyy tämmöiseksi. Okei, eli tämä nyt oli vaan tämmöisenä vähän kuriositeettina, että tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa. Eli ei kovin hyödyllinen. Okei. No joo, tämä saa riittää tästä. Tämä oli tämmöinen esittely näihin yleisiin puihin, ja ensi kerralla käydään yksi semmoinen iso erilainen puurakenne, eli tämmöinen B-puurakenne ja sen operaatiot, mutta se on sen verran isompi juttu, niin mä haluan niitä operaatioita vielä alkaa, eli säästetään ne ensi luennolle ja käydään siellä ne sitten tarkasti lävitse. Joo, kiitoksia kaikille täällä. Luento oli taas tässä.